Svjetlina od mračnite lavirinti na Makedonska radio televizija.
Пајре, здраво од новата година. Се надевам дека сте добри, дека убаво се поминавте за нова и дека не мораше да ви прераскажуваат како сте поминале. Денеска е втори Игнат, така да по денот ке се позне годинава, така да нека биде малце дзензерска. И почнеме малце разочарувачки, остануваме без два локали, дискотеките се уште се во некоја лимбо, кое што не знаеме до кога ќе трае, но ќе бидеме оптимистични, ќе се надеваме дека ќе биде многу подобро до следниот пат кога ќе се чуеме. Така да денеска почнуваме малку споро. Прво на листа имаме Code QR, има ново издание, Божигно. Тоа е лейблот на Лорен Гарнија. И почнуваме за споро. Така да, уживајте.